Preacuvioși părinți, iubiți credincioși, ieri l-am sărbătorit pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, iar astăzi, cum bine știm, este prăznuirea Sfântului Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștiului. Unul este mucenic, cel de ieri, cel de astăzi, Dimitrie Basarabov, este un cuvios. Dacă Sfântul Dimitrie de ieri a fost mai marele orașului Tesalonic, Tesalonicul era în Imperiul Roman unul din cele mai importante orașe, dacă ar fi să facem o comparație cu țara noastră, el este cum ar fi Constanța. Sfântul Dimitrie de astăzi are o viață care a rămas ascunsă cumva de noi și nu numai datorită secolelor care au trecut de atunci, de când a trăit pe acest pământ, dar și datorită vieții sale de zi cu zi, o viață obișnuită în care poate nici toți cei din jurul lor nu și-au dat seama pe cine au între ei. Era dintr-un sat micuț, Basarabov, se îndelenicea cu păstoritul, iar mai apoi a intrat într-o mănăstire care era în zona acelui sat și a trăit ca sihastru într-o peșteră, unde au fost și depuse trupul său, iar mai târziu Dumnezeu a rânduit ca acest trup să fie descoperit nestricăcios ca sfinte moaște printr-o minune dumnezeiască și o vindecare. Satul acela nu este departe de București, este în Bulgaria, dar este la 80 de kilometri, iar în 1865 mănăstirea a fost refăcută chiar cu ajutor românesc, acea mănăstire de acolo. După descoperirea sa în apele Romului, prin rânduiala lui Dumnezeu și printr-o purtare de grijă pe care noi nu știm ce cauze a avut, dar îi cunoaștem efectele, minunile pe care le săvârșește Sfântul Dimitrie cu noi, cu românii, în 1774, moaștele sale, printr-un general rus și prin mijlocirea unui negustor a român, Hagi Dimitrie, și a mitropolitului țării românești, Grigore al II-lea de atunci, deci din acel an, din 1774, moaștele se află în București. Așadar au trecut mulți ani, nici nu știm exact câți, până ca oamenii să vadă că și acel locuitor din satul lor, din mănăstirea, din zona lor, s-a făcut un vas ales al lui Dumnezeu. Și prin acest cuvânt ales, deschidem principalul gând pe care dorim să vi-l punem la inimă și în minte, pentru că adesea creștinul se izbește de neînțelegerea cuvântului Mântuitorului care spune că mulți sunt chemați, dar puțin aleși. Și spunem fiecare dintre noi adesea, da, cu tare este sfânt, îl cinstesc, mă rog lui, dar vezi, eu nu sunt ca el, chiar dacă poate avem uneori aceeași meserie, ori aceeași slujire în lume, cum ar fi cazul Sfântului Dimitrie, de a fi păstorul, de a fi monac. Și este o îndreptățire pentru neurcarea noastră duhovnicească. Eu nu sunt ca Sfântul Cutare. Și când spunem aceasta, practic pe Dumnezeu îl socotim și responsabil și vinovat de această stare a noastră. Adică eu nu pot să fac mai mult pentru că nu mi-a dat Dumnezeu mai multă râvnă, ori mai multă putere, ori mai multă smerenie, ori mai multă dragoste. Ori la ce capitol ne e nou clar că nu suntem așa cum ne spune conștiința că ar trebui să fim. Și îi socotim cumva pe sfinți privilegiați. Mi se pare cumva că Dumnezeu i-a ales pe ei și i-a făcut sfinți. Este adevărat că și mântuirea și sfințenia sunt un dar. Însă aceste daruri le primesc cei care se fac vrednici să le poarte. În istoria bisericii noastre, iubiți credincioși, cunoaștem sfinți de tot felul în ceea ce privește viața lor omenească. Și mai mari dintre cei mai mari ai lumii, dar și dintre cei mai nebăgați de seama ai lumii. Sfântul Constantin cel Mare, de exemplu, a fost împărat. Ori Sfântul Ștefan, la cărui mănăstire titorită de el și necropolă, ne aflăm alături de sfintele sale moaște. Mai sunt și alți domni români, Agoe Basarab, de exemplu Constantin Brâncoveanu, care desigur în vremea lor erau cunoscuți de tot poporul țării și de alte popoare învecinate. Ori episcopi care erau foarte cunoscuți, cum este Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, ori mitropoliții țărilor noastre românești, cu toți aceștia erau foarte cunoscuți. Dar au fost și sfinți care au fost cu totul nebăgați în seamă și uneori erau așa nebăgați în seamă pentru că nu aveau unele caracteristici care îi fac pe oameni să fie celebri și cunoscuți. Bună oară! Noi prețuim astăzi mult inteligența și ni se pare că asigură succesul. Dar este un sfânt, Pavel cel Simplu, Pavel cel Prost, cum apare în traducerile mai vechi, adică Pavel cel Smerit, de fapt, care era împreună viețuitor cu Sfântul Antonie cel Mare și care făcea minuni alese pentru simplitatea lui, nu pentru multa lui știință de orice. Fără a mai da și alte exemple, că și le cunoaștem bine din calendarul și din viețile sfinților, istoria Bisericii ne arată că au fost sfinți din toate vârstele, toate categoriile sociale, cum am spune. Au fost chiar și sfinți care au fost tâlhari. Moise, Aracul, de exemplu, a fost tâlhar. Dar chiar și în Evanghelie avem exemple de oameni care au fost departe de Dumnezeu în anumite momente ale vieții, precum Zaheu, Vamișul, iar apoi și-au îndreptat viața. Chiar și Marele Apostol Petru a trecut prin momente în care s-a lepădat de Mântuitorul Hristos. Pe scurt, istoria Bisericii este istoria unor oameni care au devenit sfinți, nu a unor sfinți care au fost separați de oameni de la venirea lor în lume și până au ajuns în Rai. Așadar, tot omul, din tot locul și din toată vremea, a avut, are și va avea nu numai posibilitatea de a se mântui, dar și de a se sfinți. Există o chemare către toată făptura omenească pentru a fi arătul de Hristos în Împărăția Cerurilor. Această chemare însă, care este continuă din partea lui Dumnezeu atâta vreme cât trăim pe acest pământ, fiecare dintre noi, fiecare om, această chemare așteaptă sau are nevoie pentru a fi împlinită de un răspuns al omului, al nostru. De aceea se spune că mulți sunt chemați de Dumnezeu, dar puțini se aleg, puțini sunt aleși. Cei aleși se despart dintre cei chemați, prin însăși faptele și viața lor, nu printr-un arbitrariu al lui Dumnezeu care alege tu și tu ești, trebuie să te scot dintre ei pentru că am ceva anume cu tine. Nu. La fel la judecată, Dumnezeu nu construiește statutul de sfânt. El nu face pe unii oi și pe alții capre, ci pur și simplu îl constată, îi desparte oile de capre. Ori atunci când biserica face o canonizare, nu ea construiește sfințenia unui sfânt, ci o constată. Vede că cei care l-au cunoscut mai întâi, apoi poporul și apoi sinodul, simt duhovnicește că acea persoană se împărtășește de slava lui Dumnezeu și recunosc că este un sfânt în Împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, dacă înțelegem acest lucru, că Dumnezeu se adresează în chemarea către mântuire și către sfințenie tuturor oamenilor, din toată vremea și din tot locul, trebuie să nu uităm sau să ne amintim permanent că această chemare ne cuprinde și chiar pe noi înșine, nu numai pe cei, toți ceilalți. Vedeți, de multe ori noi știm să spunem altuia cum să facă binele, îi dăm sfatul cel bun, dar când vine vorba de noi, ni se pare că acest sfat, atunci când avem o greutate mai mare, ni se pare că nu se aplică, că la mine e ceva mai special, la mine nu este ca la alții de ușor, la mine e altfel, ni se pare că nu suntem înțeleși și că ni se spun acele cuvinte care nu se potrivesc situației noastre. Este de fapt o îndreptățire care ne pândește pe toți, ca în diferite momente să spunem cu mine este mai greu decât a fost cu alții. Căci adevărul este că fiecare dintre noi ne luptăm exact cu noi înșine, într-o anumită ispită sau o anumită patimă. Despre Sfântul Dimitrie de astăzi, tradiția ne-a păstrat o caracteristică a lui, că era foarte smerit. Și ne-a mai păstrat o întâmplare, anume faptul că după ce a călcat din greșeală într-un cuib de pasăre, și-a luat un canon să meargă restul vieții desculs cu acel picior. Întâmplarea aceasta, simplă și acest puțin lucru care îl știm, ne spune însă multe despre el, exact ca la o analiză medicală care în câteva picături de sânge aflăm o mulțime de date despre starea noastră de sănătate. Este o întâmplare care arată marea lui activie, adică atunci când a făcut o greșeală fără intenție, fără rea voință, și-a luat totuși un canon aspru pentru că a înțeles că acea greșeală s-a datorat poate neatenției sale și și-a dat seama cât de mult pericol, în cât de mult pericol pune neatenția viața duhovnicească a omului. Odată ce înțelegem că suntem cumva egal, că Dumnezeu se comportă egal cu noi în aceste chemări, mai avem un hop de depășit în a face ceea ce trebuie față de noi înșine și față de ceilalți. Și anume, adesea vedem diferențe în lume pe care le pricepem dureros. Vedem că unii sunt bogați, iar alții săraci, că unii plătesc pentru o masă mai mult decât salariul pe un an întreg al altuia, că unii sunt sănătoși, iar alții bolnavi și ajung chiar să moară de foame, ori că unii copii, de exemplu, la naștere sunt așteptați cu multe scutece și seturi de jucării, iar alții nici nu sunt lăsați să se nască. Ei bine, dacă lipsește o dreaptă înțelegere, o dreaptă raportare la aceste inegalități, ne pândesc două patimi cumplite care sunt adevărate ucigașe de suflet. Pe de o parte este nesimțirea sufletească. Ce mă interesează pe mine de asta? Ce pot eu să le fac? Ei bine, dacă ne va interesa, atunci vom găsi și ce să facem, atât cu fapta cât și cu rugăciunea. Căci noi trebuie să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Să nu fim nesimțitori la durerea aproapelui, căci Hristos însuși nu este nepăsător la ea și dacă vom fi, ne vom despărți de El. Și desigur, nici să fim nesimțitori la pierderea sufletească a aproapelui, adică atunci când vedem că are multe din lucrurile acestei lumi, dar își pierde sufletul, atunci trebuie să ne pese de sufletele lor. Căci această ispită a neinteresului, a nesimțirii, provine dintr-un egoism și dacă îi dăm curs, atunci ea ni se împietrește inima. Cea a doua ispită față de inegalitățile și diferențele existente în lume este să vrem să le schimbăm într-un mod nepotrivit. Mișcarea care a aclamat cel mai mult că va elimina nedreptatea din lume a fost comunismul, care a spus că va aduce egalitatea între oameni. Dar pentru că corifeii acestei mișcări nu au pus acest gând într-o împreună lucrare cu Hristos Domnul, ci s-au lăsat stăpâniți de închipuirea de sine că pot să facă ceva bun fără de Dumnezeu, lucrarea lor s-a transformat într-una din cele mai mari tragedii ale omenirii. 120 de milioane de oameni au fost omorâți în diversele țări comuniste, iar pe lângă aceștia un număr de câteva ori mai mare de copii nenăscuți au fost omorâți, că știți că Lenin a fost primul care în 1920 a îngăduit ca statul să nu se mai ocupe și de viața copiilor născuți și a legalizat avortul. Și la noi în țară tot comuniști în 1957 au îngăduit aceasta și au introdus în 66 niște restricții care au fost înlăturate în 1990. Există însă un răspuns bun la această durere a observării inegalităților. Și acest răspuns nu este acela de a răsturna pe cel aflat aparent sus, de a urî pe cel bogat, pe cel favorizat, de a-i dori răul, de a-l invidia, ori cum numeau comuniștii lupta de clasă. Ci dacă ne pasă cu adevărat de cei aflați în dureri și necazuri, atunci pe aceștia trebuie să-i ajutăm să se ridice, să iasă din ele, să capete izbăvire, fără a invidia, fără a urî, fără a face rău altora. Aceasta cumva este o punere în practică a acelui cuvânt al Mântuitorului din pe care îl citim în Evanghelia din Duminica Înfricoșată de Judecăți, în care ne spune să-i hrănim pe cei flămânzi, să-i îmbrăcăm pe cei goi, să dăm apă celor însetați, dar nu ne spune să luăm acestea de la cei care au, ci dacă vrem să ne jertfim pe noi, să ne jertfim pe noi pentru a-i ajuta pe alții. Desigur, a-i ajuta pe cei aflați într-o situație dificilă înseamnă, așa cum am mai spus, și ajutor duhovnicesc. Dar să știți că cine nu reușește să ajute trupește, îi va fi greu să ajute duhovnicește. Pentru că inima noastră mai ușor vede, simte, se sensibilizează la cele trupești și mai ușor se lucrează cele trupești decât cele duhovnicești. De aceea, milă este toată Scriptura, așa cum spunea și Alexandru Blacuță, și mai ales cei din lume au această milostenie materială ca o aripă către Dumnezeu, așa cum călugării au rugăciunea ca o milostenie duhovnicească, aripă către Dumnezeu. Apropiindu-ne de încheiere, aș vrea să vă... Poate unii dintre dumneavoastră care vin mai des la mănăstire au citit o minune a Sfântului Dimitrie Basarabov, o milostivire a lui față de un doctor din București. Vedeți dacă întâmplările vieții noastre, cât sunt ele de grele, ele nu ne pregătesc numai pentru perioada de până la sfârșitul vieții noastre pământești, ci ele zidesc cumva și ceva ceea ce avem, modul în care ființa noastră trebuie să fie în veșnicie, pentru a fi împreună cu Hristos, iar până la judecata de apoi, mai există o legătură între cei trecuți dincolo și cei din lumea aceasta. Și dacă Sfântul Dimitrie Basarabov a fost atât de îndurerat de aceea de omorâre a acelui puișor de pasăre, minunea cu acest doctor din București are o anumită legătură. Acesta era un medic care făcea întreruperi de sarcină și într-un moment viața lui a ajuns foarte rea. I s-a îmbolnăvit soția, a pierdut foarte mult din averea sa, fiul său s-a apucat să ducă o viață necuvincioasă, s-a apucat de droguri. Și omul acesta era într-un anume fel credincios și s-a rugat la... S-a dus, era momentul culminant al crizei lui sufletești, al crizei din familia sa, era chiar în această zi de 27 octombrie și pentru că era în București, s-a dus, s-a rugat la moaștele Sfântului Dimitrie și a spus să-l ajute, să-i arate ce are el de făcut cu viața sa. Și după aceea, într-o vedenie, Sfântul Dimitrie Basarabov i s-a arătat, i-a spus să boteze atâția copii câți a omorât și i-a spus că pe măsură ce va face aceasta și nu va mai face și alte păcate, va vedea cum viața lui s-a schimbat. Și după un număr de ani, pe vreo 5 ani, când acest doctor a spus acea minune ce i s-a întâmplat, povestea că într-adevăr exact așa a fost. Soția s-a vindecat de o boală foarte grea care o avea, copilul a cerut singur să fie internat într-o clinică de detoxifiere și chiar și averea pe care credea că o să sărăcească dacă nu va mai face ceea ce făcea, și-a refăcut-o. Și spunea că cu foarte multă blândețe și cu foarte multă lumină, l-a îndemnat să facă binele și a pus în practică ceea ce a și făcut. Așadar, iubiți credincioși, și pe Sfântul Dimitrie, și pe toți Sfinții, și pe acest om de care am povestit adineaori, și pe fiecare dintre noi, Dumnezeu ne cheamă mereu. Și singurele bariere care sunt în calea mântuirii noastre și în calea Sfințenii, în calea unirii cu Hristos într-un cuvânt, sunt acele bariere pe care noi înșine ni le îngăduim. Dacă ni le îngăduim, însă puterea de a le da la o parte, odată ce le-am îngăduit, este vine de la Dumnezeu. Vedeți, gestul pe care Sfântul Dimitrie, în care și-a luat acel canon, nu s-a restrâns numai la umblat de sculț, ci trebuie să fim conștienți că în umbletul lui de sculț, el a avut și o rugăciune fierbinte pentru a fi iertat de cele întâmplate, fără de voie, cât și pentru alte lucruri, poate, din viața sa, dar mai ales se va fi rugat să dobândească și el acel cuget al lui Dumnezeu care se milostivește de toată făptura. Și l-a dobândit. Pentru a putea da, așadar, aceste bariere pe care le îngăduim noi înșine deoparte, soluția este să alergăm la Dumnezeu cu o rugăciune fierbinte, din toată inima și cu încrederea deplină în dragostea Lui pentru noi și în puterea Lui. Și să avem totodată voința de a face ceea ce conștiința ne spune, căci atunci când ne rugăm, Dumnezeu ne va spune în conștiință ce avem de făcut, ne va da un răspuns prin conștiința noastră, fie că l-auzim acel răspuns într-o carte, fie că l-auzim la un om, fie că l-auzim la biserică, dar conștiința ne va spune, acesta este răspunsul la rugăciunea pe care ai făcut-o. Sfântul cuvios Dimitrie Basarabov să ne ajute să iubim pe cei smeriți și să iubim smerenia, să ne fie milă de întreaga făptură, de sufletul nostru și de sufletele oamenilor și să tindem mereu către Hristos, Cel care încununează pe tot cel chemat, și alege pe tot cel ce se lasă ales. Amin.